ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
ZOFA genskega zdravila. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je 20. decembra lani s predsednico upravnega odbora fundacije CTNNB1 dr. Špelo Miroševič podpisal pogodbo o sofinanciranju študije genskega zdravila Urbagen. Genska terapija Urbagen je namenjena bolnikom redkega sindroma CTNNB1, ki prizadene enega izmed 50 tisoč otrok. Sindrom CTNNB1 je huda motnja nevrološkega razvoja, ki jo povzroča mutacija gena CTNNB1. Mutacija je avtosomno dominantnega tipa, kar pomeni, da za pojav simptomov zadostuje že ena mutirana različica gena CTNNB1. Kljub temu, da gre za gensko bolezen, se mutacija v večini primerov ne deduje, temveč nastane spontano. Gen CTNNB1 zapisuje protein beta-katenin, ki je prisoten v številnih celicah v telesu, kjer sodeluje pri tvorbi medceličnih stikov, komunikaciji med sosednimi celicami in celični signalizaciji. Gen CTNNB1 pomembno vpliva tudi na razvoj in zorenje možganov. Zato je sindrom CTNNB1 povezan z motnjami v duševnem razvoju. Gre za nedavno odkrito stanje, o prvih primerih sindroma so namreč poročali šele leta 2012. Sindrom CTNNB1 in druge redke bolezni niso dovolj pogoste, da bi farmacevtska podjetja finančno motivirale k preiskovanju teh stanj. Urbagen je oblika genske terapije, ki jo razvija fundacija CTNNB1. Terapija Urbagen je dobila ime po dečku Urbanu, ki trpi za sindromom CTNNB1. Ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije smo vprašali, koliko sredstev bodo prispevali ciljem fundacije CTNNB1.
Že pri spremembi tega zakona o znanstveno raziskovalni inovacijski dejavnosti s to novelo so predvidena maksimalna sredstva za določen primer, to je ranga 1 milijon evrov in tudi v tem primeru gre pol, ko smo dobili to vlogo z nekim načrtom porabe sredstev, je prišlo do tega, da so dobili najvišji možni znesek, to je 1 milijon evrov.
Minister Papič nam razloži tudi, čemu so sredstva namenjena.
Glede na to vlogo gre za zaključne faze testiranja zdravila, za tako imenovane predklinične in pa klinične faze testiranja, se pravi ne gre za nek razvoj zdravila, to je bilo že narejeno prej, ampak za zaključek preden bi lahko to sploh začeli uporabljati. Mislim, da je jaz sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak mislim, da je prvo predklinično testiranje se izvaja na primatih, potem pa seveda tudi na populaciji otrok. Se pravi, ne gre za sam razvoj, nek začetni razvoj zdravila, ampak za zaključno fazo testiranja nekega zdravila, ki je bilo razvito, seveda je pa treba to potrditi in pa preveriti v praksi.
Fundacija CTNNB1 je pred sklenitvijo pogodbe z ministrom Papičem za financiranje potrebnih študij dobila resne ponudbe tudi z brazilskega ministrstva. V tem primeru bi bilo zdravilo Urbagen na voljo zgolj brazilskim bolnikom in dečku Urbanu. Ostali otroci s sindromom CTNNB1 v Sloveniji terapije ne bi prejeli. Minister nam je povedal, zakaj so se odločili za sofinanciranje razvoja genske terapije Urbagen.
Konkretno v tem primeru gre za znan primer, tudi javnosti predstavljen večkrat. Glavna razlika z ostalimi primeri je pa to, da je v bistvu razvoj zdravila v zaključni fazi in pa da je pri samem razvoju sodelovala slovenska znanost. Se pravi, strokovnjaki iz Slovenije so primarno sodelovali pri tem in seveda, če zagovarjamo uporabo znanja v vsakdanjem življenju, je bil to tak motiv, da smo se potrudili in pa seveda želeli pomagati pri zaključni fazi testiranja tega zdravila.
Fundacija CTNNB1 je bila z namenom iznajdbe zdravila za sindrom CTNNB1 ustanovljena leta 2021. Več o fundaciji in njenih začetkih nam je povedala soustanoviteljica in predsednica upravnega odbora fundacije dr. Špela Miroševič, ki je obenem tudi mama dečka Urbana.
Naša ta fundacija CTNNB1 je pravzaprav nastala kot odziv na sinovo diagnozo,
On je leta 2020 dobil diagnozo ultraredke genetske bolezni, sindroma CTNNB1. Gre se za eno zelo hudo nevrorazvojno boleznjo, zaradi katere otroci navadno ne govorijo, ne hodijo, ne morejo samostojno živeti, po noči ne spijo. In jaz sem pravzaprav popolnoma na novo sem se znajdla na tem področju, pa sem vsem cele noči in dneve začela študirati o tej bolezni, o teh načinih terapevtskih pristopov. Povezala sem se z dr. Damjanom Ozredkarjem iz pediatrične in pa s profesor dr. Romanom Miralo iz Kemijskega inštituta in smo skupaj začeli razmišljati, kako bi lahko razvili različna zdravila, terapevtske pristope za to bolezen. Tako da nastala je pravzaprav kot odziv na to diagnozo. Naši cilji so bili na začetku res samo razviti terapevtske pristope za to bolezen, so pa danes prerasli v marsikaj več. Fundacija danes združuje ne samo znanstvenike, zdravnike, ampak družine praktično iz celega sveta in vsi si prizadevamo za enako vizijo in to je omogočiti bolnikom dostop do teh inovativnih terapij. Usredotočamo se pa tudi na organizacijo različnih konferenc. Vsako leto organiziramo mednarodno konferenco, na katero pridejo starši iz celega sveta. Začeli smo tudi z naravno zgodovino bolezni teh otrok. To pomeni, da so te otroci klinično pregledani s strani naših zdravnikov. Povezujemo družine in pa tudi celotno globalno znanstveno skupnost.
Urbagen je oblika nadomestne genske terapije, ki temelji na uporabi adenopovezanega virusa. Virus služi kot vektor, s katerim funkcionalni gen za beta-katenin dostavimo v celice bolnika. Podobno zdravilo je bilo razvito tudi za otroke s spinalno-mišično atrofijo. Več o terapiji Urbagen pojasnjuje doktorica Miroševič.
Se pravi, uporabljamo ta adenopovezan virus kot nek nosilec, ki v celice prinese zdravo kopijo gena, ker pri nas se gre pravzaprav za to, da ta sindrom CTNNB1 nastane zaradi različnih mutacij, večinoma so to točkovne mutacije ali pa kakšne delecije v tem genu, ki pa je ključno za pravilno delovanje celic, še posebej pa so te težave se vidijo v možganih. Gre se za funkcionalnost možganov in zato imajo tudi ti otroci intelektualne težave, težave z motoriko, z jezikom, z vedenjem. In ko ta virus dostavi zdrav gen v celice, naj bi se začel proizvajati ta funkcionalen protein, ki pa na to nadomesti to manjkajočo ali pokvarjeno funkcijo. Seveda ni to idealna rešitev, ker vemo, da pravzaprav, ko se ta virus oziroma ko se ta gen dostavi v možgane, ne gre v pravo vse celice, ampak upamo, želimo si, da bo prišel v dovolj celih, da se bo potem videl učinek. Terapijo bomo tudi aplicirali neposredno v možgane in na ta način bomo poskrbeli za večjo varnost in učinkovitost, predvsem, ker so pač pri naših otrocih večinoma težave povezane ravno v možganih.
Od začetnih faz razvoja zdravila Urbagen so se stroški fundacije drastično povečali. Doktorica Miroševič nam razloži, kako bo pravkar sklenjena pogodba prispevala k njihovim ciljem.
Ta pogodba o sofinanciranju z ministrstvom je res en pomemben mejnik za naš program, pomeni vse. Kot v bistvu so zdaj v zadnjem času, bolj ko se bližamo klinični študiji in dlje kot program napreduje, višji so naši stroški, ki jih imamo. Tako da praktično celoten izkupiček tega sofinanciranja bo šel za raziskave, zato da bomo lahko uspešno zaključili varnostne študije in pa tudi pokrili stroške produkcije tega zdravila, ki je pač so res ogromni.
Kako pa izgledajo naslednji koraki pri razvoju zdravila Urbagen?
Mi smo v septembru začeli s to glavno, te se reče, pivotalno študijo, ki jo potrebujemo za prijavo v klinično študijo, to GLP študijo na miškah, kjer v bistvu gledamo toksikologijo in pa biodistribucijo, se pravi, če se v določenih organih, v različnih dozah, ki smo jih vzpostavili, pojavljajo kakršnikoli toksikološki učinki, na katere bi mogli biti potem tudi previdni v klinični študiji in pa tudi kako se to zdravilo porazporeja po različnih organih, predvsem nas najbolj zanima možgani in pa potencialno tudi kakšni učinki v perifernih organih. To študijo smo začeli in zdaj teče, to nekje en mesec pa tri mesečna študija, tako da pričakujemo, da bomo imeli rezultate te študije nekje aprila. Ta študija bo naše vodilo, da bomo lahko določili optimalno dozo in pa tudi preverili varnost te terapije. Hkrati smo pa tudi v decembru začeli z testiranjem toksikologije in tudi biodistribucije na višjih organizmih, se pravi na primatih. To je tudi trimesečna študija. In v novembru smo ravno zaradi podpore države lahko začeli s produkcijo kliničnega vektorja, se pravi z zdravilom, ki bo šel v klinično študijo, se pravi s katerim bomo testirali, ali je zdravilo tudi varno pri otrocih, tako da pravzaprav pripravljamo že dokumentacijo in nekje upamo, pričakujemo, da bi lahko začeli vlagati vse potrebne dokumente in rezultate nekje v maju, konec maja.
Trenutno del študij poteka na Češkem in v Španiji, kje pa se bodo izvajale načrtovane klinične študije, doktorica Miroševič odgovarja.
Kar se pa tiče klinične študije, pa bodo načrtovane študije se izvajale v Sloveniji, sodelujemo tudi z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani in pa tudi s Kemijskim inštitutom. Za nekatere specializirane teste, kot so ta biodistribucijska študija, pa pravzaprav smo se že povezali in že tudi delajo analize v Niba Labsu. To je pa tudi eno slovensko mlado podjetje, ki nam zelo pomaga. Vsi torej zelo prizadevamo, da večina teh raziskav ostane v Sloveniji, s tem krepimo tudi to domačo znanstveno infrastrukturo in pa tudi znanje.
Od 26. decembra so vsi razen enega urednika znanstvene revije Journal of Human Evolution, založnika Elsevier, odstopili iz uredniškega odbora revije. V svoji odstopni izjavi, ki so jo objavili na omrežju X, so zapisali, da so dejanja založnika Elsevier v osnovi nezdružljiva z moralnimi načeli revije in onemogočajo ohranjanje kakovosti in integritete revije. Po podatkih portala Retraction Watch je to že 20. množični odstop urednikov različnih revij od začetka leta 2023. Uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni, zaslužni in gostujoči uredniki, skrbi za ohranjanje visoke kakovosti in integritete znanstvene revije z rigoroznimi pregledi znanstvenih člankov pred objavo v reviji. Uredniki so v odstopni izjavi pojasnili, da uredniški odbor daje prednost kvaliteti znanstvenih člankov pred zaslužki, količino in hitrostjo objavljenih člankov. V odstopni izjavi so uredniki zapisali, da je Elsevier s prestrukturiranjem uredniškega odbora uvedel več škodljivih sprememb, ki so v nasprotju z vrednotami revije. Elsevier naj bi zmanjšal vpliv uredniškega odbora na objavo člankov in tako znižal kvaliteto objavljenih člankov. Kot nesprejemljivo Elsevierjevo prakso so odhajajoči uredniki opisali uporabo umetne inteligence pri končni obdelavi člankov pred objavo. Opozorili so na mnoge stilistične napake, ki naj bi jih uvedla umetna inteligenca, potem ko so uredniki že potrdili končno različico člankov. Elsevier zanika uporabo umetne inteligence. Pojasnili so, da naj bi prišlo do napak prišlo zaradi prenovljenega poteka dela, vendar so po pogovorih z uredniki prešli na star potek dela. Uredniki so kot razlog za odstop navedli tudi visoko ceno, ki jo morajo znanstveniki in znanstvenice plačati, da je njihov članek dostopen brezplačno, tako imenovan princip odprtega dostopa. Cena za objavo enega članka v reviji Journal of Human Evolution v odprtem dostopu znaša slabih 3900 evrov, kar močno presega cene primerljivih znanstvenih revij. Visoke cene odprtega dostopa si lahko privošči le peščica znanstvenih skupin, kar pa je v nasprotju z načeli pravičnosti in inkluzivnosti revije. ZOFU sta pripravila Luka in vajenka Tonja.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.